Frați și surori, astăzi ne aflăm la momentul sărbătoresc, frumos, important, acela de a sta la masa Domnului. Pentru cei care ne vizitați și nu sunteți obișnuiți cu aceste cuvinte, cu aceste practici, astăzi noi ne împărtășim. Săvârșim Sfânta Împărtășanie. Nu există sărbătoare mai mare, moment mai înălțător, mai important pentru Biserica Domnului decât acesta, când stăm la masă cu Domnul, în prezența Lui. Sunt numărate lecțiunile din care se pot face predici pentru așa momente. Sunt restrânse, adică. Da, dar noi nu venim la cina Domnului să predicăm bine, să arătăm ce predicatori suntem, să impresionăm oamenii după felul cum predicăm sau iată cum cântăm. Această sărbătoare are o direcție clară. Tot ce se face, se face în amintirea Domnului Iisus. Dacă ceva anume desprinde mintea și gândirea mea de la Domnul și o duce în altă parte, acel ceva, că-i predică, este cântare sau ce-ar fi, devine discutabil. Fiindcă nimic nu trebuie să fie mai important decât Domnul. Și astăzi noi ne aducem aminte încă o dată pentru a câta oară despre ce a făcut El pentru noi. Și am avut pe inimă și am pe inimă să vă aduc în atenție astăzi cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 13. Capitol care are o încărcătură aparte și face parte dintre lecțiunile unice ale Bibliei. Vă invit așadar să stăm ridicați când citim cuvântul acesta. De multe ori l-am citit, însă astăzi vom zăbovi să explicăm câte ceva, să îl interpretăm. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Cât știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți căci sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În Evanghelia după Luca, frați și surori, este prezentat un moment din viața ucenicilor în umblarea cu Domnul Iisus. Ce moment? În Luca 21, Luca 22:7. Domnul Iisus Hristos se află într-o călătorie continuă, parcă. Îl numesc unii cercetători și mi-a plăcut, am preluat și eu acest apelativ. Evanghelia în mișcare. Domnul Iisus este Evanghelia în mișcare. Mergând cu ucenicii, se apropia un moment cu o încărcătură aparte. Ziua praznicului azimilor, în care trebuia jertfit Paștele, a venit. În alte împrejurări spune, se apropia. A venit. Înseamnă că momentul acesta era marcat de ei. Era important. Era așteptat. Nu trecea neobservat. În sfârșit, a venit momentul, a venit ziua. Și pentru ei, momentul acesta, fiind important, îl considerau momentul care merită sărbătorit într-un anume loc, într-un anume cadru, într-o anume stare, într-o anume atitudine, cu un anumit comportament. Nu se face superficial la voia întâmplării, să fie, să meargă, să treacă. Atunci, întreabă, unde vrei să-ți pregătim Paștele, să servești, să servim Paștele? Veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: Învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Are să vă arate o odaie mare, de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți Paștele. La ei, la cei din vechime, exista o odaie, o cameră numită camera pentru oaspeți, camera în care se retrăgeau să mediteze în rugăciune, camera de oaspeți. Nu se putea casă fără camera de oaspeți. Domnul nu spune, ai o cameră de oaspeți, doar întreabă, unde este camera de oaspeți? În cultura lor, ospitalitatea făcea parte din viață, primirea de oaspeți. Ucenicii se duc, găsesc odaia aceea, să pregătească Paștele. Numai că acea odaie este luată în chirie pentru un ceas, două, trei, o noapte, o jumătate de zi. E luată în chirie, plătit sau neplătit, convențional, întreagăt. Vrem în odaia aceasta să sărbătorim Paștele. Dar la ei mai exista ceva. La întruniri de felul acesta, când vine mai ales un grup și când închiriază o cameră, ai spune de han, de hotel, de casă, ei împacă sau convoacă sau închiriază, angajează un om care să spele picioarele. Ei umblau desculți, umblau cu sandale, praf, orient. Era aceea primitivă, vremea aceea primitivă, la începutul mileniului 1. De data aceasta, parcă le-a scăpat ceva. Au închiriat camera, dar nu au angajat omul. Am fost la o nuntă împreună cu soția undeva, la un băiat care era om de afaceri și și-a adus acasă restaurantul cu totul. Casă, curte mare și a adus restaurantul cu reclame, cu bucătărie, cu aragaze, cu tot, 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 cu oameni, restaurantul n-o gradă la el. Cine poate, oase roade. Asta este altceva. Și e de-al nostru. Asta este altceva. Ei atunci trebuiau să închirieze camera aceea și să angajeze un om care să le spele picioarele. Numai că este rezolvată problema camerei, mediului, anturajului, cadrului pentru servirea Paștelor, jertfirea Paștelui, dar le-a scăpat ceva din atenție. Ce le-a scăpat din atenție? Faptul că nu au discutat cu omul care să le spele picioarele. Și atunci ce facem? Nu mai servim Paștele? Ba da. Dar cine ne spală pe picioare? Doar nu o să spele pe picioare ăla mai mare. Ăla mai mic trebuie să ducă găleata, ăla mai mic trebuie să vadă dacă s-a încuiat, ăla mai lipsit de importanță trebuie să le rezolve, nu o să rezolve problema aceasta, ăla nu știu care este el, șeful. Da? Nu știu cum te-ai gândit să mă pui pe mine să vă spăl pe picioare, pe voi, pe tine. Păi cine? Tu, altceva nu, la altceva nu ești bun, spală-ne pe picioare. Cel mai mic să o facă. Nu, cam așa se întâmplă. La practicile, la treburile acestea josnice care nu aduc onoare, cinste, care nu ne pun pe scenă în fața reflectoarelor, la microfon să ne vadă lumea, doar noi să-i punem pe pigmei, pe ăia mici. Aici vin vedetele și ăia mici undeva acolo în spate. Începea o lecțiune cutremurătoare. Aceea că Domnul Iisus Hristos este modelul de slujire care nu mână turma din urmă să obiciuiască. Rugați-vă că eu am treabă, citiți Biblia că eu mă grăbesc, postiți voi că pe mine mă amețește în cap, dați voi zeciuială că eu am altceva mai bun de făcut. Domnul Iisus Hristos creionează un mod de slujire unic. Am multe cărți acasă despre slujire, despre conducere. În ultima vreme o grămadă de cărți despre conducere. Dar cel mai bun model de conducător este modelul conducătorului, slujitorului care slujește prin modul de viață. Să-L urmărim pe Domnul. Și anume, slujirea reală nu are nimic de a face cu talentul, îndemânarea, ora sau poziția. Slujirea adevărată are de a face cu atitudinea. Atitudinea mea are înclinație spre slujire, voi sluji. atitudinea mea nu are inclinație spre slujire, voi găsi o mie de argumente. Ca cei de la pilda nunții fiului de împărat. Unul la holda lui, la negustoria lui, care mai de care, fiindcă noi când vrem să nu citim, vrem să nu ne rugăm, vrem să nu ne împărtășim, vrem să nu fim punctuali, deja înainte de a comite gestul neconform cu normele de copil al lui Dumnezeu, deja am pregătit o șarjă de motivații pe care să le transmitem cuiva ca acela să le creadă. Oricine se scuză, se acuză. Domnul Iisus Hristos descoperă nevoia și vine în întâmpinarea ei. Și anume, slujirea Domnului în fața ucenicilor este motivată de dragostea pentru semeni. Dragoste pentru semeni. Nu contează cine alcătuiește anturajul. Nu contează care-i primul, care-i ultimul, îmi vor mulțumi, nu-mi vor mulțumi, îmi vor da o sărutare, nu-mi vor da o sărutare. Ei au o nevoie. Și nevoia aceasta trebuie să o împlinească cineva. Această nevoie se numește slujire. Cine să împlinească nevoia aceasta dacă omul care trebuia să spele picioarele nu este aici? O face cel mai mic. Și se dezbracă de hainele lui. Avea o cămașă dintr-un singur fir. O cămașă care devine trofeu. O cămașă care devine piatră prețioasă. Cămașă dintr-un singur fir. Era îmbrăcat curat, frumos, decent. Psalmistul spune, ești cel mai frumos dintre oameni. Dezbrăcându-se de hainele lui, când omul are haine pe el. Te uiți, eram la un peco să cumpăr ceva și a venit să cumpere aceleași produse. O persoană, o doamnă domnișoară, dar ea era polițist. Și spune, să servesc pe doamna polițist. Dacă era o altă doamnă, spunea, o servesc pe doamna punct. Atât, doamna. Acum, doamna polițist. Adică haina aceea îl definește. Polițist, militar, preot sau sclav, rob. Și sclavii, robii, erau încinși doar la brâu, cu o cârpă și în rest, animale vorbitoare, unelte vorbitoare. Domnul se dezbracă de hainele lui și se face sclav, robul care va începe să spele picioarele ucenicilor lui. Și aceasta nu din teribilism, aceasta nu din aventură, aceasta nu ca să arate ce grozav, aceasta din dragoste. Și așa se definește. El iubea pe ai săi. Gestul Domnului de slujire este un gest de dragoste. Binecuvântat să fie Domnul Iisus. De ce a venit El la noi? De ce a coborât El în părțile cele mai de jos ale pământului? De ce s-a făcut El păcat pentru noi? Noi cântăm o cântare, am cântat-o și ieri. El ne-a iubit venind în lume. Ca noi pierduții să fim salvați. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ceea ce stă la baza gestului făcut spre binele nostru este dragostea pentru semeni. Binecuvântată fie persoana Domnului Iisus Hristos care este model pentru noi. Versetul 1 și 2. Versetul 3. Iisus știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Domnul Iisus Hristos se pleacă să slujească, fiindcă El este sigur de chemarea Lui. Lui nu este teamă că mâine oamenii îl vor confunda cu nimeni în drum. Nu. El știa de unde vine, El știa la ce a venit și El știa unde se va duce. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Lăudat fie numele Lui.
Amen.
Domnul nu are emoții că mâine ăia alți n-o să-L mai recunoască Dumnezeu și o să-i spună: tu ești un nimeni, că uite după cum te-ai comportat, uite, te-ai umilit, nu mai meriți respectul. Siguranța chemării, dedicarea, îi aduce echilibru și conduce la slujirea semenilor. Versetul 45. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Atitudinea de slujire pornește din proprie inițiativă. Nimeni nu a venit dimineața să-mi bată, să spună: du-te la biserică. Am văzut-o pe sora, acum s-a dus iată și Adrian, cât am stat acolo în timpul rugăciunii, cu copilașul. El țipă, aleargă, de unde nici prin minte nu-i trece lui că mama este stresată, este obosită și că ar vrea să audă cuvântul. Nu-i interesează. Și el aleargă, mama vine după el, iar îl ia, iar îl ajută, îl întreabă, îți place jucăria aceea, o aruncă, vrea alta. Și toate astea le face din dragoste. Și nimeni nu vine să-i spune: soră, mamă, dă-i suzeta, hrănește-l, ai grijă, uite că e cam slăbit, uite că e cam ușor, ai grijă de el. Nu trebuie să spună nimeni la o mamă iubitoare. Iubirea pentru semeni conduce la atitudinea aceasta de a sluji celui de lângă mine. De a sluji celui de lângă mine, de a face bine celui de lângă mine. Și asta se regăsește în modelul Domnului Iisus Hristos din plin, din abundență. Când înțelege omul slujirea, eu să spune că despre mine, eu și casa mea vom sluji. În mintea noastră, când auzim în biserici rostindu-se la microfon și repetându-se termenul de slujire, imediat mintea ne fuge pe nu știu unde, la oameni cu legitimație, la oameni cu diplomă, la oameni cu parafă. Noi toți suntem chemați să fim slujitori împreună cu Domnul Iisus Hristos. Lăudați fie numele Lui! Când slujirea pornește din inimă, când slujirea pornește din dragoste, când slujesc seminului meu fără teamă că cineva mă va arăta cu degetul, eu de fapt urmez modelul Domnului Iisus Hristos. Versetul 8 și 9. Slujirea creionată de Domnul Iisus Hristos poate fi împiedicată de către vreunii din noi bântuiți de mândrie. Costache Ioanid a făcut o poezie, Ștergarul. Mi-a plăcut poezia aceea, am ascultat-o de multe ori, am citit-o, extraordinar. Și el prezintă în versuri cum era momentul acesta spălării și cum dacă Domnul ar fi luat ștergarul să spună: ia Petru. Petru comentează și spune: o, eu sunt cel mai bătrân. Andrei zice: e, dar fratele meu, dacă n-a luat-o cel mai mare. Luca zice: păi, dar eu sunt doctor. Ălalaltu spune: doi, n-am făcut niciodată că eu sunt pescar. Eu sunt vameș. Și fiecare are motivația lui și nu vrea să ia ștergarul. Domnul Iisus Hristos vrea ca slujirea noastră pentru El să fie slujirea din dragoste. Dar slujirea pentru Domnul începe și se materializează și este vizibilă în slujirea semenilor. Copiii noștri erau mici și am adus ceva acasă. Și așa este copilul, îi dai unuia dulcele acela, lui îi dai altceva, altceva și lui trebuie ce are el al altul. El vrea să aibă ce are ălalalt. Neapărat. Numai decât. Atunci a început să țipe, dăm, dăm, și spune lui ălalt, hai, dă-i, măi, nu-i dau, hai, te rog, dă-i, măi, nu vreau să-i dau. Hai, dă-mi mie, ție-ți dau. Îmi dă mie, rup, dau la ălalalt. Și a zis unui copil, îi stă din așa. Știi care-i morala de aici? Doamne, pe tine te iubesc, Doamne! Dar pe ăsta să nu-l văd în ochi. Citeam cartea lui Max Lucado, el a ales piroanele. Și în cartea aceasta, la un moment dat, el vorbește despre faptul că Domnul Iisus era scuipat. Și spune el, scuipatul nu provoacă vânătăi, tumefieri, rupturi, fracturi, scuipatul, dar doare cumplit. Fiindcă cel care îl scuipă pe celălalt face gestul acesta dintr-o anume atitudine. Când noi alegem să spunem vorbe despre cineva, nu lăutabile, alegem să le spunem vorbele cele care ar putea să-l desființeze. El, autorul, vine și spune despre faptul că Domnul Iisus Hristos era scuipat și spune așa, n-a durut, nu. Însă, scuipările din partea oamenilor acelora însemnau tortură, chin, batjocoră, durere, umilire. El continuă și spune, ori de câte ori te-ai uitat cu coada ochiului, ironic, disprețuitor, exclusivist, la către cineva, ai avut o impresie nemăsurată despre tine, că ești cineva, că ești grozav, că ești tare, și gestul tău față de semeni este gestul care îl supără pe Domnul, și Domnul spune, ori de câte ori ați făcut așa, v-ați comportat așa, comportamentul vostru s-a îndreptat către mine, mie mi le-ați făcut. Umblarea cu Domnul începe din adevărurile mici, realitățile mici. Versetul 8 și 9 arată că stare de mândrie îl împiedică pe om, dacă nu să slujească, nu vreau să slujesc să te copii, nu vreau nici să-mi slujești, tot din mândrie. Vino și stai la masă, ia și tu, hai, nu o vreau, Doamne, nu o vreau. Și el, din mândrie, el nu vrea să zic, mă, dacă m-ar mai chema odată, dacă mi-ar mai zice odată, m-aș duce. Eu eram așa. Mâncau frații mei, surorile, și uneori, gata, am bufnat, nu mănânc. Și mama zice, hai, vine și mănâncă. Nu, hai, mă, vine, că o să-ți fie, nu. Mă gândeam, dacă odată mai zice, următoarea dată am și plec. Hai, vino și mănâncă, nu. Bă, de ce și data asta am zis nu, mă? Era acolo ceva. Hă? Să urmărim versetul 8 și 9. A venit la 6. A turnat apa, a început să spele picioarele. Petru a zis, tu să speli mie picioarele? Ori vrea să arate că ești prea mare ca să te cobori să speli la mine picioarele, ori minimalizează gestul. Și Iisus a zis, ce fac eu, tu nu pricepi? Cum nu pricep? Că eu sunt cel mai deștept, cel mai bătrân, ai fi tu. Dar asta o știi doar tu, nu știu și alții că ești deștept. Lasă să afle și alții. Ce trebuie să auzi tu de la noi este că nu pricepi. Cum adică nu pricepi gestul spălării picioare? De ce, îmi trebuie facultate? Nu trebuie facultate, trebuie smerenie. Atât. Smerenie și pricepi. Și dacă continui să fii mândru, rămâi cu zăforul dat, blocat. Și merge așa. Eu nu pricep? Nu pricep. Ce fac eu? Tu nu pricepi acum. Dar vrei pricepe după aceea. Niciodată nu-mi vei spăla mie picioarele. Iisus a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Extremă, recul. O, Doamne! Nu numai picioarele, fă-mi baie! Acum nu nimic, nu mă rog, nu cânt, nu mă împărtășesc să nu aud. Nu trebuie să citesc Biblia, cum spune Huțuțui, trei versete, trei capitole pe zi. Și deodată spune, frate, de o lună stau și am citit-o într-o lună. E cam mult, nu ții nimic minte. Ia-o încet și sigur, ascultă-mă, nu fii mândru, super sfânt. Nu citesc. Dom'le, chiar dacă citesc Biblia, dar nu citesc capitolele care mi le zice el, bine? Da? Și dacă postez, dar nu postez așa cum a pus el pe foaia de informare, să citesc în ordine alfabetică. O să postez atunci când intru în șomaj și nu mai am bani. E business-ul tău. Da. Slujirea poate fi împiedicată de mândrie. Slujirea în dragoste dă stabilitate familiei, bisericii, grupului, fraților. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți, două puncte, învățătorul și domnul. Ziceți bine, sunt. Numai că dacă ziceți așa, țineți cont că eu v-am spălat picioarele și că dacă eu sunt învățătorul și voi învățați de la învățător, de la profesor, sunteți datori să practicați ce ați învățat. Eu v-am dat o pildă. N-o să umblu în urma voastră cu prosopul de fiecare dată să vă spăl picioarele. Dacă tot sunteți ucenici, ar trebui să-l imitați pe învățătorul. Spuneam ieri și o spun și astăzi și am scris într-un micuț studiu pe care l-am dat ieri la frați și la surori și care poate fi multiplicat, cum că motivațiile, subiectele rugăciunii noastre definesc prioritățile din viața noastră. Când noi ne rugăm pentru mâncare, haine, școală, papuci, casă, renovare, noi de fapt arătăm că avem niște probleme pe care nu le putem rezolva, numite casă, masă și astea. Și îl chemăm pe Domnul să ne ajute. Dacă ne-am rugat, Doamne, ajută-ne să vorbim ca Tine, să răbdăm ca Tine, să slujim ca Tine, să ne smerim ca Tine, să iertăm ca Tine, să... Am arătat că avem o problemă aici, însă noi suntem atât de mândri că pentru chestiuni din astea foarte rar ne rugăm să fim ca Domnul. Foarte rar. Arătând că noi le rezolvăm singuri. Ce mare lucru, Doamne, să fiu ca Tine. Uite așa, na, de mâine-s ca Tine. Asta înseamnă mândrie. Mândrie. Și Domnul vine și spune, v-am dat o pildă ca și voi să faceți așa, să mă imitați. O pildă. Și spune epistola, urmați pilda lui Hristos. Pilda lui Hristos. Dacă cineva are motive să se plângă de altul că l-a jignit, l-a șicanat, pilda Domnului este iertați-vă, iertați-l, iartă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Iartă-ne, Doamne. Dacă nu iertați, zice Biblia, nici El nu vă va ierta. Trebuie să luăm în serios pe Dumnezeu. Trebuie să-L luăm pe Dumnezeu în modul cel mai serios. Dacă astăzi nu te împărtășești, fiindcă nu poți ierta pe cineva, ești mândru, mândră. Dacă nu te împărtășești că nu-L poți ierta și zici, las că o rezolv săptămâna viitoare, tu de fapt mă minți și îl minți pe Domnul. Căci las că o rezolv, dar tu n-ai în cap să o rezolvi nici 5%. Dacă nu poți ierta astăzi, aici, nu poți ierta nici luni, marți, miercuri, joi, până în octombrie. Dacă Domnul Iisus Hristos mă poate și ne poate ierta acum și aici, eu și tu suntem datori să iertăm ca El. Amin?
Amin.
Eu v-am dat o pildă să iertați. Eu v-am dat o pildă să iubiți. Eu v-am dat o pildă să vă smeriți. Eu v-am dat o pildă să slujiți necondiționat. Eu v-am dat o pildă să vă sacrificați, să dăruiți. Eu v-am dat o pildă să fiți echilibrați. Când ne uităm așa la acestea, ne dăm seama cât de mult ne-a lipsit nouă. Acum ceva, totuși revenind la omul care ne poate reprezenta și pe care l-am numit omul contra în mijlocul odăii. În odaia de sus erau ei acolo. Un om este pentru contra. Orice ei spune, dacă dai volumul la muzică, spune, nu-mi place că e prea tare. Dacă dai încet, la ce ați cumpărat hardughiile alea? Nici nu vă aud. Dacă predici, predică numai el. Dacă nu predici, nu știe să predice. El tot timpul va fi pentru contra. Și cine este așa, așa va merge. El are de spus ceva. Dacă te rogi în picioare, de ce în picioare? Dacă te rogi în genunchi, ne dor genunchii. Eram în biserică la noi, în Botoșani. Și mă uitam, eram în sală, cum ați fi dumneavoastră, și erau niște prieteni de mei colegi la amvon, niște oameni care, până mai ieri alaltă, ieri propovăduiau rugăciunea pe genunchi, că dacă nu-i pe genunchi, vezi, Doamne, nu ascultă Domnul. Numai că Domnul a umblat la picioarele ambilor din ei. Unul șchiopătează de dreptul, altul de amândouă picioare. Și noi ne rugam toți pe jos. Ei în picioare. Nu m-am dus să-i trag de haine să pun la pământ, că nu vă ascultă Domnul. Dar am zis, e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Într-o altă biserică am mers și cina Domnului să dădea pe genunchi. Și un frate a zis, bă, eu o iau pe genunchi dacă umbli și tu pe genunchi după noi pe aici. Tu vrei să umbli așa cu poalele veșmintelor printre noi și noi să stăm ca niște... Observați-mă bine! Sunt oameni pregătiți pentru contra. Ei votează contra. Și nu așa votează contra că spune dacă el e pentru contra, e atât de contra încât e contra și la ce zice Domnul. Sper că nu sunteți contra să văd, să citesc în Biblie. Da. El e contra. Și dacă ar spune Domnul, el e contra. E, dar chiar așa e scris? Chiar așa zice? E, lasă-mă dacă e așa. Citesc. Matei 16:21-22. 16:21-22. Ne aflăm aici și nu vine eu foarte des la lecțiunea aceasta, dar citesc. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte, a început să, urmăriți-mă atent, deci acolo era Dumnezeu întrupat și Petrică lea pe Dumnezeul întrupat și nu-i spune... Sfinte Dumnezeu, Tată, îngăduie să spun ceva, nu te înțeleg, lămurește-mă. El e tipul care știe înainte de a deschide cartea, înainte de a citi, înainte de a se convinge, înainte de a se documenta, el a visat azi noapte. Urmăriți. L-a luat deoparte și a început să îl mustre. Colbu, o fie lucenic, dar om, țărâna, îl mustră pe Dumnezeu, pe Dumnezeul întru, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple una ca asta. Cred că Domnul l-a iertat, că s-a uitat la el ca la un copil, că altfel nicio șansă. Vai de câte ori vorbim și noi nemăsurat din teribilism, din ăsta așa, chipurile din iubire pentru Domnul. Din iubire, nu știu ce-am face. Atât de mult ținem la Biblie încât nu o deschidem, o pupăm pe coperți. Știi? Atât de mult îl prețuim încât să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple una cu așa. Și el de fapt spune, nu crucii. Or Domnul Iisus Hristos spusese, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Când el spune, să nu care cumva să fii răstignit, Doamne, să nu care cumva să primești cununa de spini, să nu care cumva să primești bici, să nu care cumva să primești vânătoi, că... Aparent părea gest de dragoste, dar de fapt el se opune planului lui Dumnezeu. 26:30-35, tot în Matei. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine un motiv, o pricină de poticnire. Iarăși, știți în cine se poticneau? În Fiul lui Dumnezeu. Extraordinar. Eu mă poticnesc. Sunt din ăștia care au meseria de a se poticni. Tot ce se întâmplă, meseria lui să se poticnească. Dacă predic în cămașă, de ce în cămașă? Dacă transpirat, de ce transpirat? Dacă microfon, de ce? Dacă nu, nu, nu. El este cuplat pentru poticnire. Și cel care se poticnește adesea este băiețelul lui Adrian. Dacă l-aș vedea și pe Adrian că se poticnește, îi zicem, te punem în gips, avem probleme. Dar lui băiețelul poticnească-se, că-i bebe. Ori celor care vezi Biblia, care avem Biblia, care ne rugăm, care predicăm, care prorocim, dacă tot avem business-ul de a ne poticni, Biblia spune să nu mai fim plutind încoace și încolo, bătuți de orice vânt. Să nu mai fim cum? Copii. Să nu mai fim copii. Doamne, înalță-te peste noi, Doamne. Toți vezi să în mine o pricină de poticnire, că-i scris: voi bate păstorul și oieturile voi fi risipite. Că dacă trebuie aruncate săgeți, blamă, noroi, cu ceva către cineva, dă pe păstor, pe casa lui, pe nevastă sau pe copii, dă pe tot, și dacă l-ai îngenunchiat pe ăsta, ai rezolvat problema. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis: vezi pe ăștia? Uită-te la ei. Dacă ăștia toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îți spune, a zis Iisus, ăștia se vor poticni poate mâine, poi mâine, dar tu diseară. Chiar în noaptea aceasta, înainte ca acel cocoș din coteț să sune deșteptarea, tu deja ai recidivat de 3 ori. Asta am numit-o nu cântarului divin. Cel care ne știe câte parale facem și cât de spirituali suntem este numai Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Acceptă să fii pus la ecograful Lui, la razele röntgen. Acceptă să fii pus și să fii cântărit de El și să spună El cât de greu ești, cât de pocăit ești, cât de sfânt, cât de sfântă, cât de mare. Că noi avem impresii bune despre noi. Când ne măsurăm noi, suntem cei mai cei din cei mai cei. Când ne măsoară Domnul, spune: tu de seară mă faci de rușine. Ioan 13, versetul 6 și 10. Am numit-o, el spune: nu voiei Domnului. Tu să spui mie picioarele, Domnul spune: așa vreau. Nu voiei Domnului. Noi cântăm o cântare: voia ta, nu voia mea, să se facă. Da, și o, da, cântăm, dar parcă cine mai vrea să se facă voia Domnului în viața lui? Știi că voia Domnului este sfințirea noastră? Știi că voia Domnului este să răscumpărăm vremea și să nu pierdem vremea la computer și bătând câmpii și trotuarele și televizorul și toate alea? Știi că voia Domnului este să nu vorbim mult și fără rost? Știi că voia Domnului este să nu ne vrăjmășim? Știi că e voia Domnului așa? Nu ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și spunem: facă-se voia ta precum în cer, așa și? Doamne, facă-se voia ta în biserica Maranata. Facă-se voia ta în casele noastre. Facă-se voia ta în viața mea, Doamne. Fapte 10 cu 12 și 15. Ce cuvânt frumos. Are o viziune omul acesta. O vedenie. Dumnezeu era o vedenie. Se făcea că era o pânză, un cerceaf, ca o față de masă, și atunci față de masă fiindcă urma prânzul. Față de masă în care erau puse tot felul de viețuitoare. Zilele trecute se anunța în mass media că fundamentaliștii ortodoxi din Israel, călugării aceia, au urcat în avion și au început să blasteme pesta porcină. Vorbeau la telefon și îi spuneau, pleacă de... Dar întâi se rugau, dar nu îi ziceau, cum să zică ei pe nume porcului deasupra Israelului? Să nu vină cu tare, să aia, nu vină, în fine. A venit, nu a venit, ce parcă îi întreabă pe preoți gripa dacă să vină sau nu? Ei, imaginați-vă-l aici că el este unul din ăia. El este unul din ăia care are fixurile lui, are niște fixuri ale lui de la care nu-l mută într-o biserică. Frații au spus unui frate mai în vârstă, cu tare și cu tare lucru trebuie. Dar el avea 80 și ceva, 90 de ani. Auzea doar cu o ureche și le spune fraților, ce? Pe mine nici îngerii nu mă schimbă. Am zis, ești tare. Sunt oameni care au impresia că pe ei nici îngerii nu-i schimbă în gândire, în așa. Studiul care l-am dat, pe care l-am dat ieri este un studiu de schimbare. Schimbare. Pocăință înseamnă schimbarea minții, metanoia. Vede fața aceea de masă. Cerul deschis, un vas ca o față de masă mare legat cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace. Cu patru picioare, târătoare de pe pământ, păsările cerului, râne, arici, cârtiță, porci, șerpi, toate erau acolo. Toate de care te grozești numai să le vezi, erau acolo. Și venea spre păstor, spre predicator, spre pocăit, toate astea. Un glas, nu un om, un glas, pe care el l-a identificat că nu-i glas de om. Cred că era un glas de om, spunea, lasă-mă mă în pace când mi se întoarce stomacul pe dos. Acum îmi dai și tu îndemnul să mănânc de aia, mănâncă tu. Am mâncat scoici, am mâncat alea, am mâncat alea, dar când aici le spune chiar pe toate, doar aia din Indonezia dacă le probează. Și el înțelege, zice, un glas. Un glas, dar el înțelege că glasul acela e de la Dumnezeu. Și ce dacă e de la Dumnezeu? E foarte posibil că acum când eu predic, cineva ascultă predica și zice, bă, le zice din Biblie, e bine, dar nu vreau. Nu vreau, domnule. Nu vă îndemn să ridicați mâna cei care ziceți așa. Se poate că vorbește Domnul, vorbește prin Biblie, prin Scriptură și el zice, nu vreau. Că, iată cum spune, nici de cum, Doamne? Frate Petru, dar de ce spui așa? Ți-e teamă că Domnul greșește? Nu știu, greșește, nu greșește, dar chiar asta nu mai vreau. Cred că Domnul trebuie să se revizuiască puțin. Cred că Domnul trebuie să schimbe puțin abordarea, că chiar așa nu mai merge. Mă, dar de ce mă protestezi așa la Domnul? Păi nu vezi, mi le aduce pe toate astea acum în adunare aici. Niciodată n-am mâncat așa ceva spurcat. Că așa suntem noi. Ce nu am probat noi, nu-i de la Domnul. În familia în care eu am intrat, am intrat de 22 de ani, mulți înainte, nu se consuma oaie și miel. Soția, surorile ei, i-am zis, mă, la Paște aș mânca carne de miel. Nu, la noi nu se mănâncă. Dar de ce? Nu se mănâncă. Dar de ce? Mama a zis. Păi, dar de ce a zis? Că nu miroase bine mielul. E, mai bine miroase porcul, na? Nu, la noi în casă nu s-a mâncat niciodată așa ceva. Și dacă nu, mă, hai să probăm. Și am luat și pregătește și cu tare și am făcut și acum, cum apare perioada, avem musafir la greu, care mai de care la miel. Sper să nu vă încerc acum în zi de... înaintea Domnului. Da, venim așa să înțelegem. Observați-l. Niciodată, Doamne, eu n-am mâncat așa, n-am probat din astea. Unde vii la mine cu muzica asta, predica aceasta, slujirea asta? Noi suntem obișnuiți așa, lasă-ne așa, cum merge noi în rai, cum am prins noi. Bă, dar tare v-ați mai prins. Lăsați-l și pe Domnul să aducă și el elementele lui. Nu vreți? Aducă, dar ceva ce ne place. Dacă nu, nu-i ce ne place, să ne lese în pace. Hei, frate Petru! Gura mică! Nu ceri Domnului să-ți ceară ție părerea, ce-ți place, ce nu-ți place, ce ai știut, ce ai prins, cum ai fost, cu ce ești obișnuit, cu sfânta tradiție. Nu, nu, nu. Lasă-l pe Domnul. Glasul le-a zis a doua oară că Domnul e bun. Așa e Domnul. El este Dumnezeul celei de-a doua șansă. Nu mai dă o șansă. Scriam în studiul acela despre faraon. Gata, 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 dau drumul poporului. Nu dă drumul. Mă, dar de ce nu dai? Broaștele rămân. El, încă o noapte cu broaștele în pat. Sub pernă. Așa faraonul din noi. Încă o noapte cu broaștele să stea. Domnul vine și dă o a doua șansă. Și îi spune, îi explică, ce Dumnezeu a curățat, să nu numești tu spurcat. Aoleu, am rămas siderat zilele trecute când un cetățean se împotrivea cumplit în căsătoria fiicei lui, fiindcă nu se căsătorește cu băiatul de care îi place lui. M-am și întrebat, dar nu realizez să pricep ce este în mintea unui asemenea om. Stai mă, fata mea se căsătorește cu băiatul ăla. Că-i făt frumos sau nu. Cu ce mă încălzește pe mine? Nu-i plăcea lui din ce lume vine. Că trebuie să fie de top. Și el e un om care propovăduiește o smerenie numai de el înțeleasă. Surori și frați, vă las câteva zeci de secunde și uitați-vă așa de la mine. Încoace așa și vedeți băieți, fete, e libertate, acum uitați-vă. Des nu vă dau voie să vă uitați în stânga și în dreapta. Acum vă uitați-vă și tot ce nu vă place, treceți acum într-o listă. Cravata, baticul, muzica, nu știu ce, parfumul, aia de la batic, clema, nu știu ce, acolo la cravată. Uitați acum tot asta. Și dați definiție și spuneți, vai de mine cu ăștia, nu mă împărtășesc niciodată că... Aveți libertate acum să te uiți la ăla din stânga și din dreapta și să spui e prea brunet, e prea blond, e prea cu chelie, e prea cu părul mare, e prea cu cravată, e prea fără cravată, e prea cu fustă, fără fustă. Zici ce vrei acum! Și după ce termin de zis, lasă-mă să zic ceva din Biblie. Și să te ferească Dumnezeu să nu fii atent. Ce a curățit Dumnezeu tu... Să nu numești spurcat. Proiectează asta. Lasă-o acolo. M-auzi bine? Ce m-aș fi făcut eu? Am predicat aseară la frați romi, săptămâna trecută, la Timișoara, m-au chemat, cred că sunt rom, în fine. Mă tot cheamă, mi-a și zis cineva de-al meu, zice, cred că tu ești rom. Cred. Ce tare ne mai iubești. Vă iubesc. Mergeam cu mașina și se face un promo la radio. O doamnă sună, alo? Aș vrea să-mi depun actele la dumneavoastră să mă angajez funcție de birou. Am studiile necesare. Da, da, îi spune, da. Dar știți ce? Sunt o femeie rom. Și aude piu, piu, piu. A închis telefonul. Da, e promo. Dacă vă ascultați la radio, se aude asta. Uniunea Europeană le spune românilor. Mă, de ce vă simțiți voi deranjați când italienii spune că sunteți de două parale? Că la rândul vostru și voi vă uitați spre rom și sunteți de două parale. Ziceți că sunt. Banatul, zice că e fruntea, eu le spun că Moldova e mintea. Ardealul, du-te în București și intră pe străzi și puțin încurcă circulația. Dă geabă, bă, moldoveanule. De la țară, domne. Așa este, domne. Așa e. Atitudinea aceasta de a privi de sus este contrară cu voia, cu planul Domnului Iisus. Se poate că știi ceva despre cineva care a fost păcătos acum 5 ani, 10 ani, 12 ani, nu știu câți ani. Între timp, acel individ, bărbat, femeie, s-a întâlnit cu Domnul și pe traseu Domnul a făcut înnoirea. Dar Domnul nu a venit să spună dumneatale și mie, uite, am iertat-o, l-am iertat. Și continui să mergi așa, să te poticnești, că ai meseria de a te poticni. Domnul vine și te anunță astăzi. Nu că meriți, că merit eu. Vine și anunță și spune, ce am curățit eu, tu să nu numești spurcat. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Așa ne-a spălat și pe noi. Ce m-aș fi făcut eu? Am spus-o de atâtea ori. Săraci, mulți copii de la țară, nu dotați, nu talentați. Dar s-a uitat Domnul la mine, m-a scos, m-a ridicat, m-a iertat, m-a spălat, m-a făcut copilul lui, mi-a dat nume de copil al lui, îl mărturisesc și spun că el este Domnul. Înaintea Domnului are valoare nu omul care se dă cu cel mai bun parfum, cele mai bune haine, cea mai bună mașină. Înaintea Domnului avem valoare, fiindcă sufletul nostru are preț înaintea Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Ce a curățat Domnul să nu numești spurcat. Nu te uita cu mândrie la baptiști, că s-ar putea că ești mult mai nepocăită sau mai nepocăit decât ei. Nu te uita cu mândrie la creștini după Evanghelie, la carismatici și nu te mai mândri cu pocăința pe care o ai, că ești o laodicie. Uită-te la tine și bucură-te și spune, Doamne, mulțumesc că te-ai uitat și la mine, m-ai găsit din rătăcire, din prăbușire, m-ai spălat, m-ai ridicat, m-ai făcut copilul tău și poți să-ți cânt cântări de laudă. Slăvit să fie Domnul Iisus! Nu mai privi de sus pe nimeni, nu mai privi ca o neprihănită, ca un neprihănit. Lasă-l pe Domnul să privească el. Concluzie. Lecții la cină. La cina Domnului învățăm că Domnul cunoaște totul, a tot cunoașterea Lui. La cină învățăm că jertfa supremă a rezolvat relația cu El. La cina Domnului învățăm adevărata iubire, nu surogate. La cina învățăm ce este adevărata umilință, să te smerești, să te pleci. La cină învățăm că cel care ne curăță și ne desăvârșește și ne pune vrednici de a sta. Vă dați seama, astăzi, șederea la masă înseamnă să stai la același nivel. Am ajuns și eu să stau în Parlamentul Australiei la masă cu un demnitar. M-a chemat, ne-a tras scaunul, ne-a pus șervețelul grozav. La același nivel cu el. Astăzi Domnul ne cheamă să stăm la același nivel cu el. Să ne privească în ochi, să ne uităm în ochi, să ne învețe, să ne spună, să ne mângâie și să ne încurajeze. Și când eu stau întrebător și spun, Doamne, da, Tu ești sfânt, el să spună, te-am iertat că ai preț în ochii mei. La cine învățăm curăția totală? La cină slujire ne conduce la fericire, zice, ferice de voi. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Dacă numai le știți și le repetați, degeaba le știți și le repetați. La cină învățăm unitatea deplină, că acestea ne conduc să fim același trup. Așadar, cuvintele acestea ne îndeamnă că trebuie să căutăm nevoi și să venim în întâmpinarea lor, să facem binele fără intenția de a ne afirma, să fim sensibili la nevoile altora și schimbarea și umblarea pe urmele Domnului Iisus Hristos să înceapă.